الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
گزشتہ جمعہ کے خطبے میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس
e Xhumas së kaluar,
jo khutbe ke ibtida,
duke ju referuar një citati të Mesihut të premtuar alayhis salam. Ju kisha treguar se çfarë është lutja. Si arrihet kënaqësia dhe qetësia me anë të lutjes? Çfarë është filozofia e lutjes? Edhe se si duhet bërë ajo? Pra, si duhet bërë lutja? Do më thënë, cila është mënyra për të bërë lutje që një besimtar duhet të zbatoj? Në fakt, ky shpirt dhe kjo filozofi e lutjes është treguar vetë në Kur'anin famlart, që Mesiu premtu el Islam, duke fituar dijen prej Zotit, na e ka shpjeguar edhe neve. Lidhur me këtë, ka edhe citate të tjera të Mesiu të premtuar alayhis salam,
do për muftësir rishadat ne, lekin dua karne,
të cilat edhe pse janë të shkurtra, por tregojnë metoda dhe mënyra të tilla të lutjes, duke zbatuar të cilat njeriu mund të gjej afrimin e Zotit të lartësuar dhe mund të bëhet njohës i mirë i realitetit të lutjes. Mesiu i premtuar alayhis salam, gjatë një mbledhje pyetje përgjigjesh, thot: për pranimin e lutjes duhet edhe që njeriu të sjellë një ndryshim të pastër në veten e tij. Nëse nuk largohet nga mëkatet dhe shkel kufit e vendosura prej Zotit, atëherë lutjet nuk do të kenë asnjë efekt. Pastaj Mesiu i premtuar alayhis salam në një vend tjetër thot: që të keni lidhje me Zotin, ju duhet një përqendrim. Ne vazhdimisht u themi antarëve të xhamatit tonë që ta kenë këtë përqendrim, sepse derisa nuk shkëputeni nga bota dhe nuk ju ftohet dashuria e saj në zemrën tuaj, dhe shpirtrat tuaja nuk do të fitojnë një tërheqje dhe përqendrim të vetvetishëm ndaj Zotit të lartësuar, deri atëherë nuk mund ta gëzoni qëndrueshmërinë. Do me thënë, një dëshirë e vetvetishme është ajo që ja mundëson njëriut lidhjen me Zotin dhe e forcon atë. Prandaj, ne duhet të përpiqemi që ta kemi atë dëshirë të vetvetishme, atë vrullë që të kemi ndaj Zotit dhe atë përqendrim të Zotit. Në fakt, edhe kjo dëshirë e vetvetishme vjen me bekimin e Allahut të lartësuar. Pra, duke ja kërkuar Allahut. Pastaj Mesiu premtu alayhis salam thot: lutjet që bëhen duke i u drejtuar sinqerisht Zotit kanë një efekt të jashtëzakonshëm. Por duhet të dini që pranimi bëhet prej Zotit të lartësuar. Edhe lutjet kanë një kohë, siç është koha e sabahut, që është një kohë e veçantë. Vlerën që ka koha e sabahut nuk e ka ndonjë kohë tjetër. Në të njëjtën mënyrë, edhe për të bërë lutje, ka disa kohë kur ato fitojnë pranimin dhe efektet. Çdo punë që njeriu bën në mëngjes, kur qohet i freskët, sjell rezultatet më të mira. Jo si ata njerëz të sotëm që kalojnë gjithë natën ose deri vonë para internetit, ose para televizorit dhe bëjnë në një punë ose bëjnë në një punë tjetër, e në mëngjes ndjenë se nuk u plotësohet gjumi. Nëse zgjohen në këtë gjendje për namazin e sabahut, çfarë namazi mund të falin ata? Çfarë bekimi do të kenë ata në punë të tjera të tyre? Çdo njeri, qoftë ai që merret me punët e kësaj bote, përpiqet të fillojë punën e tij duke qenë i freskët, në mënyrë që të ketë përqendrim në punën që bën. Në mënyrë që puna e ti t'i sjell rezultatet më të mira. Prandaj, Mesiu premtuar alayhis salam tha që edhe ju duhet të kërkoni që cilat janë oraret tuaja më të përshtatshme për të bërë lutje. Kur ju e gjeni atë gjendje që mundëson pranimin e lutjes? Në një vend tjetër, Mesiu premtuar alayhis salam thot: mëshira e Allahut është mbi atë njeri që friksohet edhe gjatë paqes, pra edhe gjatë rehatis. Pra, ashtu si që mund të friksohet kur ati i bie në një bela. Ai që nuk e haron Zotin gjatë rehatis, Zotin nuk e haron atë kur ai gjendet në vështirësi. Ndërsa ai që kalon kohën e rehatis duke bërë qef dhe fillon të bëjë lutje kur e godet në një vështirësi, ati nuk i pranohen lutjet. Kur zbret në dëshkimi i Zotit, atëherë mbyllet dera e pendesës. Prandaj, sa fatlum është ai që para se të zbres në dëshkimi i Zotit, angazhohet në lutje, jep sadaka dhe respekton porositë e Zotit dhe bën mirësi ndaj krijesave të Zotit, bën veprat e tij duke i zbukuruar sa më mirë. Këto janë shenjat e fatmirësisë. Pema njihet me frutat e saj. Në të njëjtën mënyrë, edhe dallimi midis fatlumit dhe fatligut bëhet i thjeshtë. Domethënë, veprat e mira të shpirtmirit janë si ajo frut që është e ëmbël dhe e shishme, duke parë të cilin të gjithë të thonë se kjo pemë jep vetëm fruta të ëmbla. Ndërsa shpirtligu është ai fatkeq, veprat e të cilit nuk i përmbushin as detyrimet ndaj Zotit e as detyrimet ndaj robërve të tij. E thënë ndryshe, ai është një pemë që ka frut të hidhur dhe erkeqe. Këto ishin disa citime të Mesihut të premtuar alayhis salam, që ju paraqita me qëllim që ne të kuptojmë më thellë se çfarë do të thotë lidhja me Zotin, që ne të mësojmë metodat dhe mënyrat për të bërë lutje, që ne t'i kushtojmë vëmendje reformimit tonë, që ne të bëjmë dallim midis së mirës dhe së keqes, dhe të bëjmë sa më shumë vepra të mira, që ne të praktikojmë metodat e sakta për të bërë lutje e t'i kushtojmë rëndësi lutjes, që ne të bëhemi ndër ata njerëz që marrin edhe të mirat e kësaj bote, edhe të mirat e ahiretit, që ne të trashëgojmë bekimet e Allahut të lartësuar, edhe në punët personale, edhe në punët e xhamatit.
Un logo mein shamil hoon jo duniya ke hasna se bhi hissa lene wale hain aur aakhirat ki hasna se bhi hissa lene wale
pra kyo esh ajo tem e rëndësishme
zati aur jemaati që
një musliman duhet ta kuptoje
Allah taala ke fazlon ke
dhe duhet të veproje sipas saj
pas ye wo aam mazmoon hai
por ai musliman që ka pranuar të dashur pra ai musliman që ka pranuar të dashuruarin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi
wasallam
që ka gjetur fatmirësi për të bërë bejtin e Imam Mehdiu dhe të Mesiut të premtuar për të kjo temë është akoma më e rëndësishme ne patjetër duhet të bëjmë përpjekje për ta kuptuar këtë temë dhe për ta praktikuar atë në mënyrë që të bëhet dallim midis besimtarëve të vërtet dhe midis atyre që vetëm pretendojnë të jenë besimtar. Pra të dallohet se cili është besimtari i vërtet dhe cili është ai që vetëm pretendon të jetë i tillë. Kurani famlar
Kurani Karim
në shumë vende ka hedhur dritë mbi temën e lutjes. Ne duhet të përpiqemi ta kuptojmë atë. Dhe praktikisht dhe pikërisht për këtë arsye si që thash edhe më herët ne kemi nevojë ta shikojmë këtë nga këndvështrimi që na tregon Mesiu premtuar alayhis salam në mënyrë që ne ta kuptojmë filozofinë e lutjes dhe t'i kushtojmë rëndësi të praktikuarit të saj që ne të bëhemi të tillë që kur bëjnë lutjet atyre u sjellin rezultate sepse pa këtë jeta mbetet e pa kuptim njerëzit kanë nevojë të bëjnë lutje që sjellin rezultate për të përmirësuar jetën e tyre Zotit nuk i nevojitet që ne e adhurojmë atë apo jo a ju lutemi ati apo jo si pas porosisë së Zotit jemi ne që kemi nevojë për lutjet për lutjet frutëdhënëse Zotit nuk i duhen fare këto gjëra sepse ai është i pavarur prandaj Allahu i lartësuar i tha të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që të njoftonte kul Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum
Allah Taala farmata hai ha hazrat
suai zoti im nuk ju perfill fare nese nuk boni lutje
ke kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum
Mesiu premtu alayhis salam thot
yani kehde ke mera
adhurues i plot mund te jet vetem ai qe u sjell dobi te tjerve Por ky ajet e shpjegon akoma më qartë duke thënë njoftoi të gjithë, nëse nuk do ta thërrisni Zotin, atëherë Zoti im nuk do t'ju përfill fare. Me fjalë të tjera mund të themi që ai përfill pra Zoti përfill vetëm adhuruesin e tij, vetëm ata që luten, vetëm ata që e adhurojnë atë.
Rab ko na pukaro, to mera Rab tumhari parwah ki kya karta hai? Ya farmaya ke dusre alfaz mein yun keh sakte hain
pra prandaj nase duam te kemi kontakt me zotin
uski ibadat karne walon
nase duam qe dëshirat tona te mira te prmbushen
allah taala se
nase duam te shohim armikun te dështuar
dushman
atëherë ne duhet i kushtojm rëndsi per tu bër adhurues
abet banne ki taraf
te vërtet te zotit
hakiki abet banne ki taraf
zoti na bëf çdo kënd nga ne adhurues te vërtet te ti dhe na dhën këtë shpirt në mënyrë që ne ta dëshmojm disfatën e armikut
vazhdon jam dekhne wale aajkal
armiku do të thën ai që ka armiqsi inat dhe mëri në zemrën e tij për Mesihun e premtuar alayhis salam, kaq shumë
dushmani, kina,
saqë nuk njeh kufi. Sidomos në Pakistan dhe në disa zona të Indis, po ashtu edhe në disa vendet islamike të Afrikës që janë ndikuar prej këtyre vendeve që përmenda. Ata tashmë po shfaqin në çdo poshtërsi dhe në këtë veprimtari kryesojnë hoxhëllarët apo të ashtu quajturit dietar të Pakistanit, të cilët nuk lënë asnjë rast për të kryer veprimet nga më të poshtra dhe nga më të dhunshme ndaj personalitetit të Mesihut të premtuar alayhis salam, dhe të cilët kërkojnë çdo mundësi për të qerrë zemrat e ahmedianëve. Ndërsa ahmedianët mbajnë lidhje dashurie dhe besnikërie me personalitetin e Mesihut të premtuar alayhis salam, sepse ai është i dashuruari më i madh i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky është faji i ahmedianëve. Lidhja dashurie dhe besnikërie e ahmedianëve me Mesihun e premtuar alayhis salam ekziston për shkak se ai na mësoi se si duhet të kemi dashuri të vërtetë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne e duam Mesihun e premtuar alayhis salam sepse ai na ka mësuar kuptimin e vërtet të njohshmërisë së Zotit. Pra, ata që kalojnë kufit duke pasur armiqësi kundër Mesihut të premtuar alayhis salam, përballja e tyre është me të dashuruarin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi
wasallam,
me përcjellsin e zërit të Zotit të vetëm, me atë rob të Zotit të lartësuar, të cilin Zoti e përfill shumë, siç Mesihu i premtuar alayhis salam tha që Allahu i lartësuar e përfill shumë adhuruesin e tij. Dhe në këtë kohë nuk ka adhurues më të madh të Zotit se sa Mesihu i premtuar alayhis salam. Edhe në të kaluarën kemi dëshmuar çdo disfat të armiqëve dhe e dëshmojmë edhe sot. Në këtë kohë shumë herë ka ndodhur edhe në Pakistan që ata që shpifin dhe e shajnë Mesihun e premtuar alayhis salam, Zoti i madhërisëm shpesh i ka kapur në atë mënyrë që kanë mbetur mësim për të tjerët.
Jo yakinan bosun ke liye ibrat ka bais bana.
Ata që kanë sy i shohin këto pamje edhe në Pakistan.
Pakistan me vi
për shkak të arsyeve sigurie nuk po i përmend emrat e vendeve ku kanë ndodhur këto ngjarje. Pra, ku Zoti i lartësuar kapi ata që janë gjuhëlm dhe shpifës ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam. Të tillët janë nga fusha të ndryshme dhe mbaheshin si njerëz të mirë. Por më vonë, vetë njerëzit e tyre për shkak të konflikteve të tyre personale i nxorën në shesh krimet e tyre dhe madje shkaktuan dëbimin e tyre nga vendi ku jetonin ata. Disa herë ndodhi që njerëzit e tillë u kapën me ndonjë mënyrë tjetër ndëshkimi dhe poshtërimi që Zoti u kishte përgatitur, duke u sjell dëshpërim dhe turpërim dhe përkrahasve të tyre, dhe njëkohësisht duke u forcuar besimin ahmedianëve. Shpifsat ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam, disa prej tyre bën veprime kaq të ulta, kaq të turpshme që nuk mund t'i tregoj këtu. Lajme të cilat më shkruajnë disa njerëz, e disa herë ato edhe botohen në gazeta. Nga këto gjëra, vetëm mund të imaginojmë se sa të ulta i kanë mendime ata njerëz, dhe po ashtë të ulta i kanë edhe veprime. Ndërkohë, tregojnë armiqësi ndaj imamit të kohës, Në Pakistan, shumica e popullit ose e ka humbur ndjesinë ose është e friksuar. Kjo është gjendja edhe në disa vendet e Indis. Prapë, njerëzit nuk marrin mësim. Edhe pse vazhdimisht shohin poshtërimin e këtyre të ashtu quajturve shërbetorë të Islamit. Kjo në fakt po ndodh sepse ata kanë armiqësi me të dërguarin e Zotit. Dhe nëse do të mendojnë rreth këtyre gjërave, është mjaftueshme për të marrë mësim. Nga ana tjetër, në shumë vende të botës, për shembull, ato të Afrikës, ku hoxhallarët tregojnë armiqësi ndaj Mesihut të Premtuar Islam, kur njerëzit shohin pamje të tilla që zbulojnë poshtërimin e tyre, muslimanët e thjesht marrin mësim dhe vinë drejt xhamatit Ahmedia. Në fakt, në shumë vende të Afrikës, xhamati ynë është përparuar pikrisht nga këto ngjarje. Pra, duke zbuluar gjendjen e të ashtu quajturve dietarëve të tyre, ata arritën te Islami i vërtet. Ata kanë guximin që kur e kuptojnë poshtërsinë e dietarëve të tyre, marrin mësim dhe kërkojnë të vërtetën. Gjithsesi, dua të them Ahmedianëve që të mos shqetësohen fare nga veprimet e ulta të kundërshtarëve të xhamatit. Dihet ditët e fundit një Ahmedian më shkroi që në Pakistan, në zonën e tij, kundërshtimi ndaj Mesihut të Premtuar Islam është shtuar kaq shumë saqë armiku është gati të bëjë çdo veprim të ulët. Duke shtrembëruar fotografinë e Mesihut të Premtuar Islam ose duke u sjell në mënyrë tejet fyse me të, na qjerrin zemrat, thot Ahmediani në letrën e tij. Pastaj thot që ato postera janë aq fyese sa që disa jo Ahmedian dinjitos në muret e shtëpive të cilve ishin afishuar ato posterat e tilla, i hoqen dhe bojnë sirje që pokalohen të gjitha kufit. Ahmediani shkruan, duke parë këto gjëra, nga njëherë na shpërthehen të qara, unë i shkrova që të veproj me durim dhe lutje. Neve na është dhënë mësimi që sa më shumë ata shtojnë sharje dhe dhunë, aq më shumë ne të fshihemi pas Zotit ton të fshehur. Ne gjithkund duhet ta kemi parasysh këtë mësim dhe të përpiqemi më shumë se sa përpara për të bërë lutje. Ky mësim na thot që ta forcojmë lidhjen ton me Zotin akoma më shumë, ma dje të asgjësohemi për hir të ti. Përsa u përket njerëzve që meren me sharje dhe fyrje ndaj të dërguarve të Zotit, ata vet eftojnë vdekjen e tyre. Ata që i fyen të dërguarit Allahut, të dërguarit Allahut të lartësuar, gjithmonë shkatërohen. Prandaj, edhe këta njerëz, nëse nuk heqin dorë nga veprimet e tyre të ulta, atëherë, ashtu siç kishte pësuar Lek Rami, pra, një armik i profetit Muhammed, ashtu siç kishte pësuar Lek Rami nga shpata e lutjes, pra nga shpata e lutjes e Mesihut Premtuar Islam, me urdhrin e Zotit, ajo shpat do të bjerë edhe mbi ata. Prandaj, brengat tuaja, dhimbjet tuaja dhe të qarat tuaja paraqit janë i Zotit. Zoti i lartësuar i bëft keqbërësit mësim për të tjerë. Mesihu Premtuar Islam, në një mbledhje që ishte zhvilluar më 19 prill 1904, tha: unë, ndërsa po bëja lutje për gjematin tim, e sidomos për Kadianin, mora shpalljen, mbeten largë modës së jetës, cëptoj tërësisht. Pra, këto ishin fjalët e shpalljes. Sa e mora këtë shpalje, më ra ndërmend që përse mua më është thënë të cëptoja. Pa pritmas, shikimi im shkoi te muri i Betul Dua, pra të shtëpisë së lutjes, ku para një viti kemi shkruar një lutje, e cila është: Ya Rabbi fasma duai wa mazik adai wa adai. Vanjis për lëdze për këtimin. Do më thënë, o Zoti im, dëgjoma lutjen time dhe të coptoj tërsisht armiqtë e tu e të mitë dhe përmbushe premtimin tënd ndihmoje robin tënd dhe na trego ditët e tua. Ngre shpatën për të na ndihmuar ne dhe mos lër asnjë keqbërës nga mohuesit. Ka shumë mohues, por disa bohen edhe keqbërës, aq shumë sa që kalojnë çdo kufi për të sjellë dëm. Kjo lutje është pikrisht për ata. Me marrjen e kësaj shpallje dhe me shikimin e kësaj lutjeje kuptova që ishte koha e pranimit të lutjes sime. Pastaj mesi për mëtullës nëmë tha, gjithmonë kështu ka qenë praktika e Allahut, që ata që krijojnë pengesa në rrugën e të dërguarve të ti, Allahu i largon nga rruga. Allahu i përzën nga rruga. Këto janë ditët e bekimit të madh të Zotit e lartësuar, duke parë të cilat shtohet besimi dhe bindja ndaj Zotit të lartësuar. Dhe kështu e kuptojmë që në që mënyrë ai i shfaq këto gjëra. Këto pamje Allahu i lartësuar i tregon edhe sot xhamatit të Mesihut të premtuar Islam. Në njërën anë janë sharje të kundështarve dhe në anën tjetër kemi këto përparime. Pa dyshim që në vend pra në Pakistan ka edhe njerëz dinjitoz, pra ka edhe të tillë, si që tregova pak më parë, që i heqin postera të tilla nga muret e shtëpive të tyre, por shumica ka një dinjitet të shurdhër. Hazret Kalifi i tretë i Mesihut të premtuar Islam thoshte që ata kanë dinjitet, por një dinjitet të shurdhër që nuk flet. Megjithatë, një shtres intelektualesh të cilët shkruajnë në për gazeta në gjuhën angleze, pra në Pakistan, kanë filluar të flasin për këtë dhunë që ka kaluar çdo kufi. Si të qoftë, për të shpëtuar vendin, ne duhet të bëjmë edhe këtë lutje që i ishte shpallur Mesiu të premtuar Islam, në mënyrë që dhunuesit të marrin fund. Njerëzit dinjitoz të mund të mbrohen nga dhunuesit dhe sidomos ahmedianët të dalin jashtë rrezikut të tyre. Pra, siç e thash, ka nevojë që çdo ahmedian të jetojë duke vepruar më shumë se përpara me durim dhe me lutje. Në qytete të ndryshme, në zona të ndryshme, të ligët kur disin planet për t'i dhunuar ahmedianët. Por Zoti ynë është planifikuesi më i mirë. Ai atyre do t'u akthej planet dhe po u akthen madje. Është vetëm ai që deri më tani na ka mbrojtur ne nga planet e tyre të llahtarshme. Prandaj asnjëherë mos e lëshoni dorën e Zotit. E kam thënë edhe më herët. I kam tërhequr vëmendje xhamatit që nëse do të bëjmë veprat tona në përputhje me pëlqimin e Zotit të lartësuar dhe bashkërisht të përulemi para tij, atëherë në një kohë të shkurtër mund të vijë një revolucion, inshallah taala. Duke të reguar se si duhet të bëjmë lutje me qëndrushmëri, Mesiu premtuar Islam thotë, gjatë periudhës midis lutjes dhe përmbushjes së saj, nga njëherë vijnë sprova pas provash, madje vijnë edhe sprova të tilla që të kpusin kurrizin. Por ai që mbetet i qëndrueshëm, që ka shpirt të pastër, edhe gjatë atyre provave të vështirësive, ndjen aromën e mirësive të Zotit dhe sheh me shikimin e besimit, duke besuar se pas tyre, pra pas provave, do të vinë ndihma. Një tjetër sekret në ardhjen e këtyre provave është që lutësit t'i ngjallet dëshira më shumë për t'u lutur, sepse sa më shumë të shtohet shqetësimi dhe brenga, aq më shumë edhe shpirti pushtohet me ndjenja për lutje. Dhe realisht, këto janë mjete të pranimit të lutjes. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të friksoheni dhe nga padurimi dhe nga nxitimi nuk duhet të paragjykoni Allahun. Asnjëherë nuk duhet të kujtoni që lutja juaj nuk do të pranohet ose nuk pranohet. Një mendim i tillë është i barabartë me mohimin e atributit të Zotit që pranon lutjet. Domethënë atributi i Zotit që është që ai pranon lutjet, nëse njeriu mendon gjëra të tilla, atëherë në mënyrë të pavetëdijshme ai e mohon këtë atribut të Zotit. Prandaj, detyra jonë është që të krijojmë qëndrueshmërinë vetëm tonë. Ne duhet të bëjmë lutje në bazë të atyre kushteve, disa prej të cilëve kam përmendur këtu. duke ju referuar fjalëve të Mesihut të premtuar Islam. Ne gjithmonë duhet të kemi këtë bindje që fjala e Allahut të lartësuar kurse si nuk mund të jetë e gabuar. Kur Allahu i madhrishëm pohon, ujibu da'vat ad-da'i idha da'an, më thërrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Pra, ai thotë që nëse lutjen do ta bëni duke plotësuar kushtet e saj, unë do t'ju apranoj. Atëherë nuk ka vend që ne të dëshpërohemi. Po, kohën e pranimit të lutjes e përcakton Zoti. Nëse çdo sprovë që na vjen na bën të përulemi akoma më shumë para Zotit, atëherë ne do ta shohim edhe pranimin e lutjes,
inshallah.
Do t'ju paraqes edhe një citim tjetër të Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai thotë: mbani mend që asnjë njeri nuk mund të gjejë bekimin me anë të lutjes derisa ai nuk tregon durim të skajshëm dhe derisa nuk angazhohet me qëndrueshmëri në lutje. Ai asnjëherë nuk duhet ta paragjykojë Zotin. Pra njeriu asnjëherë nuk duhet ta paragjykojë Zotin. Atë duhet ta kujtoj, pra Zotin duhet ta kujtoje si të plotfoqishmin për të gjitha krijimtarit dhe për të realizuar të gjitha dëshirat. Lutësi të krijojë bindje dhe të vazhdojë të lutet me durim. Atëherë do të vijë koha që Zoti do t'ja dëgjojë lutjen dhe do t'i përgjigjet. Ata që aplikojnë këtë recetë, kurse si nuk mund të dalin fatkeq apo të privuar. Madje pa dyshim do të kenë sukses në synimet e tyre. Fuqit, krijimtarie dhe forcat e Zotit janë të panumërta. Për përsosjen e njeriut, ai ka caktuar rregullin që njeriu të durojë deri në fund. Prandaj, ai nuk e ndryshon rregullin e tij. Ai që dëshiron që Zoti të ndryshojë rregullin e vet për hir të tij, në fjalë të tjera ai guxon të tregojë mos respekt ndaj Zotit. Përveç kësaj, duhet të mbani mend që disa njerëz vetë tregojnë padurim dhe duan që gjërat të realizohen për një herë. Por unë them që nëse dikush tregohet i paduruar, çfarë dëmi mund t'i sjellë ai Zotit? Ai vetëm veten e dëmton. Le të bëj padurim. Deri ku mund të shkojë ai? Shikoni Hazrat Yusufi alayhis salam, i biri i Hazrat Jakubit, kur u nda nga i ati për shkak të intrigave të vëllezërve të tij, atëherë Hazrat Jakubi ishte lutur për 40 vjet për të. Nëse ai do të ishte i ngutshëm, nuk do të kishte asnjë rezultat. Ai kishte qëndruar i angazhuar në lutje për 40 vjet. Dhe për aq kohë mbajti besimin në fuqinë e Zotit të lartësuar. Më në fund, pas 40 vjetësh, lutjet e tij e risollën Yusufin. Madje gjatë kësaj periudhe, disa kritikues e qortonin duke thënë: "Kot e kujton ti Yusufin?" Por ai vetëm këtu thoshte: "Unë di disa gjëra për Zotin që ju nuk i dini." Padyshim që ai nuk kishte ndonjë haber për Yusufin. Por tha, inni la ajidu riha Yusuf, un po e ndjej aromën e Yusufit. A je dinte vetëm që periudha e lutjeve po zgjatet. Nëse Allahu i lartësuar dëshiron ta refuzojë ndonjë lutje, ai i tregon shpejt. Zgjatja e periudhës së lutjeve në vetvete është një argument i pranimit të tyre. Sepse bujari asnjëherë nuk e refuzon lypsin pasi ta ketë mbajtur te dera për një kohë të gjatë. Madje këtë nuk e bën as ai që është më i kooperaci. Sepse edhe ai, nëse mban lypsin te dera për një kohë të gjatë, i jep qoftë në një gjë të vogël. Kurse lutjet tona, përpëlitjet tona, qarjet e zemrave tona nuk janë për shkak se ne vetë jemi shkak i këtyre dhunimeve. Por këto dhunime po na bëhen për shkak se ne kemi pranuar imamin e kohës. Ne po bëhemi shënjestër të këtyre dhunimeve sepse ne e kemi pranuar të dërguarin e kësaj kohe që erdhi prej Zotit të lartësuar. Padyshim ne të gjitha këto po i durojmë për hir të Zotit të lartësuar. Dhe nëse i durojmë për shkak të tij, atëherë ai patjetër do të dëgjojë lutjet tona. Dhe në fakt po na dëgjon. Përparimi i xhamatit musliman Ahmedia është një dëshmi e gjallë e këtij fakti që Zoti i madhrishëm është me ne. Siç u kam thënë që armiku kishte edhe ka plane të llahtarshme. Ky përparim është vetëm mëshira dhe bekimi i Allahut të madhrishëm. Janë premtimet që Zoti ja bëri Mesihut të premtuar Islam dhe për të na forcuar akoma më shumë besimin. Zoti na tregon këto pamje, duke shkatruar në shumë vende planet e kundërshtarve. Këto e shohim jo vetëm në Pakistan. Kundërshtimi ndaj xhamatit ka edhe në vende të ndryshme të botës, por përparimi i xhamatit nuk ndalet asatje. Unë kur shkova në Parlamentin Europian, një gazetar më pyeti se çfarë numri keni në krahasim me muslimanët e tjerë, pra sa jeni në krahasim me muslimanët e tjerë, sa vlerësoni veten. Më ra ndërmend që pas kësaj pyetjeje ai do të më pyeste se nëse jeni kaq pak në numër, atëherë këtë mësim të paqes që po i jepni botës, këto përpjekje që po bëni për paqe, gati nuk kanë asnjë vlerë. Atëherë më kujtua një përgjigje që kishte dhënë Hazrat Kalifi i Tret rahimahullahu taala, të cilën ai ja kishte dhënë një gazetari këtu në Europë, pra kur ai kishte pyetur për numrin e xhamatit. Kalifi i Tret atëherë kishte thënë që nëse para 93 vitesh ishte vetëm një njeri i cili u shëndrua në afërsisht 10 milion, atëherë llogariteni se pas një periudhe të caktuar sa do të shkojë ky numër. Edhe unë këtë ja thash gazetarit që deri më tani kanë kaluar 123 vite për themelimin e xhamatit musliman Ahmedia, dhe me bekimin e Zotit jemi në miliona, dhe inshallah taala po afrohet edhe ajo kohë kur ne do të jemi një xhamat me potencial në botë. Pas kësaj përgjigje e pyeta, a jemi të qartë për pyetjen apo jo? Më tha që po, përgjigja ishte sipas pyetjes. Por ne duhet të dim që ndikimi jonë nuk do të jetë për të arritur synimet e kësaj bote, por do të jetë për të vendosur sundimin e Zotit të lartësuar në këtë botë, për të përhapur dashuri dhe dëmshuri në botë. Prandaj në asnjë mënyrë nuk duhet të shqetësohemi duke menduar që kundërshtarët me dhunën që po ushtrojnë të mund të na largojnë nga synimet tona. Përparimin që po na e tregon Zoti i lartësuar, dhe jo vetëm që na tregon pamjet e përparimit, por duke na bindur që ne do të bashkohemi të dashuruarve të Zotit, dhe duke na treguar për disfatën e kundërshtarve në intrigat e tyre, po na qetëson edhe zemrat. Ajetet që kam recituar në fillim japin pikrisht këtë skicë. Pra, në këto ajete kemi një dialog midis Zotit dhe keqbërësve që do të bëhet në ahiret. Zoti thot: Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Do të thonë, kundërshtarët do të thonë: O Zoti ynë, ne na pushtoi fatkeqësia jonë. Prandaj mbetëm një popull i devijuar. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. O Zoti ynë, na nxirr nga kjo gjendje, do të thënë nga ky xhehenem. E nëse do të gabojmë përsëri, atëherë patjetër do të jemi të padrejtë. Qalaqsu fiha wala tukallimun. Zoti do të thotë: Ktheuni sërish në atë gjendje. Qëndroni atje dhe mos flisni me mua. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Me të vërtet kishte një grup nga, pra Zoti u thot, me të vërtet kishte një grup nga robrit e mi që thoshte: O Zoti ynë, ne besuam, prandaj falna dhe mëshirona, sepse ti je më i miri për të mëshiruar. Fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun. Por ju i përbuzet ata, që aq shumë sa që keni harruar të më kujtoni edhe mua. Ju vetëm vazhduat t'i përqeshni ata. Inni jazaituhum al-yawm bima sabaru annahum humul faizun. Sot padyshim për shkak, pra u tregon besimtarve, sot padyshim për shkak të durimit që ata treguan, un atyre u jap shpërblimin që ata vërtet do të jenë të suksesshëm. Pra, ky është fundi i atyre që tregojnë armiqësi, që largohen nga moda e jetës, në thonjë za, si që ishte përmendur në shpallin e Mesit Premtul Islam, të cilët, kur do të shkojnë në botën tjetër, do të pohojnë duke thënë: Fatkeqësia jonë në kishte rrethuar dhe në ka sjell gjërë këtu, prandaj, o Allah, në kthe edhe njëherë në botë, dhe të premtojmë që nuk do të të muhojem kursësi, nëse do të bëjmë një gjithë të tilë, atëherë do të jemi pa drejtë. Por Zoti i lartësuar do të thotë: ligjim nuk është kështu. Tani duhet ta psoni atë që keni bër. Largohuni prej meje, sepse vendi juaj është xhenem. Futuni në atë. Nuk do të dëgjoje asnjë kërkesë, asnjë përgjërim prej jush. Pra Zoti dëgjon vetëm ato kërkesa dhe ato përgjërime që i bëhen në këtë botë nga ata që bëjnë vepra të mira. Ai nuk dëgjon ata që në këtë botë bëjnë padrejtësi dhe në botën tjetër i bëjnë kërkesa. Pra në këtë ajete Zoti i Lartësuar ka treguar se çfarë sjellje do të bëhet me njerëzit e tillë, të cilët mohojnë të dërguarit e tij. Ai Zot që gjithmonë është i gatshëm për të planuar pendesën prej robit të tij në botën tjetër, do t'ia refuzojë kërkesën duke thënë se koha e faljes ka kaluar. Këtu veprat shpërblehen. Veprat që keni bërë në botën, pra e mëparshme, veprimet që keni bërë atje për të qirë zemrat robërve të mi, sjelljen që keni bërë me ata që përuleshin para meje dhe që përpiqeshin për të vendosur madhështinë e fesime, pengesat që u keni krijuar në përpjekjet e tyre, dhe jo vetëm që i lat të tjerët që mos t'i dëgjonin, por edhe keni ushtruar dhunë të skajshme ndaj tyre, keni përqeshur dhe përbuzur ata që pohonin shehadetin e emrit tim, madje keni lyer duart me gjakun e tyre. Pas gjithë këtyre veprimeve, çfarë falje po më kërkoni sot? Sot nuk do të dëgjohet asnjë falje, asnjë fjalë nga ju. Largohuni dhe shkoni në vendin tuaj që është xhenemi. Atë ditë Zoti do të thotë. Pra, atë ditë Zoti do të thotë, padyshim vetëm ata robër të mi, të cilët në përputhje me porosinë time, me premtimin tim, besuan në lajmtarin tim, vetëm ata meritojnë të kenë mëshirën time. Vetëm ata meritojnë që unë t'i dëgjoj, t'u jap vend në xhenetet e pëlqimit tim, kundrejt persekutimit me të cilën ata u përballën, t'u hedh shikimin tim të dashurisë, shpërblimin e tyre ta shumëfishojnë në këtë botë. Pra, prahireti. Allahu i madhërisëm do të thotë: O ju që ushtruhet dhunë ndaj robërve të mi, dhuna juaj, përbuzja juaj ndaj tyre ka shkuar deri aq sa ju keni harruar edhe qenjen time. Keni harruar porosinë time, që persekutimi i besimtarve dhe vrasja e tyre do t'i shpije në zjarrin e xhehenemit. Keni harruar premtimin që kishit bërë që do të përmbushni detyrimet që keni ndaj meje dhe detyrimet që keni ndaj krijesave të mia. Këtë premtim e kishit bërë, por e harruat. Prandaj, pasi i keni harruar porositë e Zotit të Madhrishëm, jeni treguar të pakujdesshëm ndaj përkujtimit të tij, pasi keni shtrembëruar fjalët dhe porositë e Allahut, atëherë sot nuk kam asnjë lidhje me ju. U keni rëmbyer pronat të shtypurve, i hodhët në zjarë, u azaptuat pasurit, u përpoqët që të shkaktoni humbje në tregtitë e tyre. Kur patet ortak rinë në punë me ta, u keni gëlltitur edhe pjesën e tyre. Pra, keni një listë të gjatë krimesh që keni bërë. Prandaj, ju pret vetëm dëshkimi i xhehenemit. Ky është mesazhi i Kuranit famullar, në të cilin Zoti ju thot: mos flisni me mua për asnjë lloj lëshimie apo falje. Pastaj, për ata që besuan dhe kërkuan mëshirë dhe falje prej Zotit, Zoti i Madhërisëm atyre do të thot: sot jeni të suksesshëm për shkak të durimit, të qëndrueshmërisë, forcimit në besim, të lidhjes suaj me mua, të përkulljes suaj para meje, për shkak se u bët robrit e mi, ju do të hyni në grupin e atyre njerëzve që quhen të suksesshëm, duke merituar dashurinë, mëshirën dhe faljen e Zotit të Lartësuar. Pra, sipas ajeteve të Kuranit, në këtë mënyrë do të bëhet dallimi midis besimtarit dhe jo besimtarit. Allahu i Lartësuar na bëft ndër ata që tërheqin mëshirën dhe faljen e tij. Na mbuloft çdo lloj lajthitje apo mangësie tonën dhe na bëft që të bëjmë lutjet tona me qëndrueshmëri. Na bëft që të numrohemi ndër të suksesshmit.
فائدوں میں ہمارا شمار ہو. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.